Aşanız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosudur. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakıda açılan 15-ci beynəlxalq neft-qaz sərgisində Azərbaycan prezidenti deyib ki, Azərbaycanın nefti 100 ilə bəsdir. Qazprom Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq istəyir. BMT-nin baş katibi deyib ki, tədbir görülməsə, dünyada doyunca yeməyənlərin sayı 1 milyard 200 milyonu keçə bilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfransı başlayıb. Konfransa dünyanın 33 ölkəsindən 180-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15-ci ildir ki, keçirilir. Bugün konfransın açılışında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, sərginin Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafında böyük rolu olub. İlham Əliyevin dediyinə görə Azərbaycanda bu il 50 milyon tondan çox neft çıxarılacaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər. Rusiyanın Qazprom şirkətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, şirkət Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şah dəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetr qaz ehtiyatına malikdir. Dünyanın ən iri şirkətləri arasında 19-cu yerdə olan Qazpromun özü 2007-ci ilə qədər Azərbaycana qaz ixrac edib. Lakin həmin ildən qazın qiyməti qaldırıldığından Azərbaycan qazı almaqdan imtina elədi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu həftə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanla görüşür. Görüş Sankt-Peterburqda iqtisadi forum çərçivəsində keçirilməlidir. İki günlük iqtisadi forum iyunun 6-sı, 7-si olacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mizlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən düzgün qərar gözləyir. Seçki məcəlləsinə dəyişiklikdən sonra parlamentlə Venesiya komissiyası arasında problem olmayacaq. Bunu Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əskərov deyir. Səadət Akifqızının reportajı.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklər Azərbaycanla Venesiya komissiyası arasında heç bir problem yaratmayacaq. Bunu parlamentin vitse spikeri Ziyafət Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib.
Yox, mən cümlə eləmirəm, qalmalı deyil.
Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynov isə bildirmişdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər bu formada qəbul olunsa, komissiya ilə Azərbaycan arasında problem yarana bilər. Ölkə müxalifəti də hesab eləyir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün atılan addım sayıla bilməz. Seçki məcəlləsindən son dəyişikliklərlə bağlı parlament iyunun 2-sində qərar qəbul edib. Venesiya komissiyası isə məcəlliyə dəyişikliklər qəbul olunmazdan öncə açıqlamışdı ki, onların bəzi tövsiyələri nəzərə alınmayıb.
Səadət Akifqızı, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Naxçıvana gedib. Prezident Naxçıvanda Böyük Bağ adlanan istirahət mərkəzinin açılışında iştirak eləməlidir. Sabah İlham Əliyevin Naxçıvanda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü gözlənilir. Ərdoğan da Naxçıvana bugün gəlməlidir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, Muxtar Respublikada prezidenti qarşılamaq üçün müəllimlər, şagirdlər səfərbər olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dünya 2030-cu ilə ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab versin.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
BMT-nin baş katibi deyir ki, bu fövqəladə vəziyyət yaranana qədər dünyada 850 milyon adamın ərzaq qıtlığı var idi. Dünya Bankinin ehtimalına görə bu rəqəm 400 milyon da arta bilər. Ban Ki-moon bunları İtaliyanın paytaxtı Romada başlanan Dünya Ərzaq Samitində deyib. BMT-nin baş katibi dünya ölkələrini ərzaq ixracına məhdudiyyətləri azaltmağa çağırıb. Danimarka kəşfiyyatının rəhbəri deyib ki, Pakistandakı Danimarka səfirliyi yanında maşındakı bomba partlayışını törədən Əl-Qayda ya da ki, bu təşkilatla əlaqəli olanlardır. Bir neçə həftə bundan qabaq Əl-Qayda elan eləmişdi ki, Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap olunmasına cavab verəcək. Danimarka səfirliyi yanında bomba partlayışında 6 adam ölüb, 35-i yaralanıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Ötüzyə və işdən sonra proqramı başlayır. Bugün biz bu saatda seçki məcəlləsinin qəbulu, bir daha doğrusu bu seçki məcəlləsi yeni variantda və bundan sonra üzə çıxan bir sual. Sözün açığı biraz dilemma yaradan sual. Bu iştirak edib etməmək. O olum yoxsa ölüm. Bilmirəm nə dərəcə bu ifadəni işlətmək olar burada, amma boykot etmək, etməmək. Bu barədə studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli danışacaq və Azərbaycan Nəminə İctimai Forum prezidenti Eldar Namazov. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əli, ikinizi alıram.
Çox sağ olun.
Həmçinin də biz birazdan çalışarıq, yəni Azərbaycan Partiyasına Siyavuş Novruzovla telefon əlaqə saxlayaq. O efirdən əvvəl razılığını bildirib bu polemikada, diskussiyada iştirak etməyə. Gələn saatda Qazpromun qaz almaq təklifini müzakirə edəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli olacaq, Sabit Bağırov həmçinin də Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban, İnqilab Əhmədov iqtisadçı qoşulacaq bu bizim söhbətimizə və digər də mövzu var, Qafqaz 2007, bu verilişin son yarım saat ərzində baş verəcək. Üçüncü baxış agentliyin rəhbəri Rauf Rəcəbov studiyamızın qonağı olmalıdır. Bu gələn saatda. Birbaşa efəmiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Əli bəy, birinci sualım elə sizədir. Seçki məcəlləsi dünən qəbul olundu, dəyişikliklər edildi. Orada bəzi güzəşt hesab ediləcisi məqamlar var. Misal üçün, imzaların, tələb olunan imzaların sayı azaldıldı. Bu bəlkə biraz rahat olar sizin üçün. Amma əmmalar çoxdur. Bu seçki məcəlləsi qəbul ediləndən əvvəl Sovet Ümumisi Azadlıq Siyasi Bloku bəyanat verdi ki, bu variantda qəbul olunsa, seçkilərə boykot ediləcək. Qərarda hələ ki, israrlısınızmı və niyə?
Qərarımızda israrlıyıq, çünki seçki məcəlləsinə həqiqətən də mürtəci dəyişikliklər olub, bizim gözlədiyimiz pis ssenari baş verib. Amma açıq danışmaq lazımdır. Seçkilərin taleyi yalnız məcəllə ilə müəyyənləşmir ki və ona görə də seçkilərin boykotu yalnız dünən seçki məcəlləsinə mürtəci dəyişikliklər olduğuna görə gündəmə çıxmayıb ki. Seçkidən əvvəl bir seçki havası olmalıdır, seçki yarış imkanları olmalıdır. Və biz baxdıq ki, seçkilərə bir il qalmış təqribən. Azərbaycanda situasiya ona doğru gedir ki, əgər əvvəlki illərdə hakimiyyət heç olmasa, ədalətli seçki olmasa da onun imitasiyasına çalışırdısa, indi hətta əvvəlki illərdə mövcud olan vəziyyətin daha da pisləşməsi prosesi baş verir. Biz bunu o zaman müşahidə elədik ki, son illərdə siyasi partiyaların hamısı mərkəz qərargahlarından məhrum edildi. Rayonlarda bütün siyasi fəaliyyət məhdudlaşdırıldı. Hətta partiyaların qurultaylarının keçirilməsinə maneə yaradıldı. Televiziyalar bir mənalı şəkildə müxalifət liderlərinin üzünə qapandı. Azad mətbuata qarşı əvvəlki 10-15 ildə olmayan dərəcədə baskı yarandı. Realni Azərbaycan, gündəli Azərbaycan qəzetləri ümumiyyətlə bağlandı. Redaktoru Eynulla bəy həbs olundu. Azadlıq qəzetinə qarşı ümumiyyətlə böyük bir səlib yürüşü keçirdir. Hökumət bir 2 ildir ki, 25 məhkəmə qərarı. Cəmi 20-dən artıq kollektivin redaktoru Qənimət bəy həbsdə, aparıcı yazarlarından Mirzə Sakit həbsdə 2 nəfər bıçaqlandı. 2 nəfər oğurlanaraq döyüldü. Ofisi əlindən alındı. Bütün bunların hamısı onu göstərirdi ki, hakimiyyət qərarlıdır ki, 2008-ci ilin seçkilərinə qədər demokratik institutları maksimum zəiflətsin. Ona görə də biz əvvəlcədən həyəcan təbli çaldıq ki, axı seçkinin taleyi yalnız seçki kampaniyası dövründə müəyyənləşmir. Ona görə biz bir il bundan qabaqdan bəyanat verdik ki, Azərbaycanda demokratiyada maraqlı olan bütün beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan ictimaiyyəti bilsin ki, əgər bu şərtlər pisləşməkdə davam etsə, bizim gözlədiyimiz islahatlar həyata keçməsə, o cümlədən seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik olmasa, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmasa, siyasi məhbuslar azad olmasa, o halda biz ehtiyac duymayacağıq belə bir nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkidə iştirak eləməyə. Və bizim o zamandan bu bəyanatı verməyimiz xəbərdarlıq xarakteri daşıyırdı ki, əgər beynəlxalq aləmdə bir narahat qüvvələr varsa ki, Azərbaycanın demokratikləşməsi ilə bağlı olar, mövqe bildirsinlər. Mövqe bildirildi, amma bu yetərli olmadı ölkədə dəyişikliklər üçün və ona görə də dünən artıq seçki məcəlləsi, necə deyərlər, ildırım sürəti ilə qəbul olundu, 75 düzəliş olub. Siz indi bir nümunə göstərə bildiniz orada. Bir neçə texniki redaktor xarakterli və çox da pis, çox da yaxşı demək çətin olan dəyişikliklər olub. Amma bunların hamısı gözdən pərdə asmaqdan ötürüdür. Bunlar statistika üçündür ki, sonradan müvafiq beynəlxalq təşkilatlara desinlər ki, bu təşkilərin arasında məqbulları da var, müxalifət də razılaşa bilər, ekspertlər də razılaşa bilər. Amma əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, dünən baş vermiş bu dəyişikliklərdən sonra qeydiyyat tam hökumətin nəzarətində olacaq. Həm də təkcə prezident seçkilərində yox, parlament, bələdiyyə seçkilərində də. Deməli, biz yenidən 21-ci əsrdə Avropa Şurasına üzv olandan sonra, Avropa Birliyi qonşuluq siyasətinə qoşulandan sonra seçkilərdə iştirakın İran modelinə keçirik. Namizədlərin özünü hökumət seçəcək ki, kim namizəd olsun, yoxsa olmasın. Əgər hökumət hansı namizədin qeydiyyatdan keçməsini istəməsə, o heç ümumiyyətlə namizəd olmayacaq.
Bunun kriteriyaları var axı. O kriteriyalarda öz əksini tapıb axı.
İndi biz o kriteriyaları bilirik. Deməli, söhbət ancaq imza toplamaqla namizəd kimi qeydiyyatdan keçir. Azərbaycan cəmiyyəti 2002-ci ilə qədər dəfələrlə görüb ki, hətta seçki qərargahının rəhbərinin imzasını saxta çıxardı bizim ekspertlər Azərbaycanda və belə yolla həm partiyalar, həm şəxslər seçkidən kənarda qoyulublar. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə depozit sistemi yarandı. Yəni, müəyyən miqdarda pul cirov qoymaqla namizədliyin qeydə alınması. İndi o ləğv olunub. İndi o deməkdir ki, istənilən ekspertlər hər hansı şəxsin topladığı imzaları, o cümlədən partiya üzvlərinin imzalarını, hətta partiya rəhbərliyində olan imzalarını, ailə üzvlərinin imzalarını deyə bilər ki, bu doğru imza deyil və həmin adam artıq namizəd ola bilməyəcək. Bu çox mühüm geri addımdır. Bu bir. İkincisi, 5 ildə bir dəfə heç olmasa, seçki kampaniyası dövründə 4 ay Azərbaycan müxalifətinin imkanı olurdu ki, təbliğat apara bilsin. İndi o 4 ayda çox görülüb artıq. 4 aya da hökumətin səbri çatmır. O müddəti 75 günə qədər qısaldıblar. Və o cümlədən təbliğat müddəti cəmi 28 günə qədər qısaldılıb. Bu çox əhəmiyyətli bir dəyişiklikdir. Dövlət televiziyası təbliğatdan kənarda saxlanılıb.
İctimai kanal.
Hətta ictimai kanal əvvəl də var idi. Hətta təşviqat vasitələrinin küçələrdə, meydanlarda asılmasından da hakimiyyət narahat olub. Güya ki, bir neçə ay ərzində hansısa plakatların, hansısa şəkillərin küçələrdə asılması hansısa problem yarada bilərmiş. Deməli, indi qayda qoyublar ki, yalnız binaların içərisində bu plakatlardan istifadə oluna bilər. İndi bir anlığa özünüz düşünün. Azərbaycanda hansı iş adamı özünün mağazasında, ofisində, başqa obyektin içərisində hökumət əleyhtarının plakatını saxlaya bilər? Bu o deməkdir ki, təşviqat da olmayacaq. Və beləliklə çoxlu belə maniyələr var. Mən də hamısının üzərində dayanmaq istəmirəm, amma sadaladıqlarım da göstərir ki, hətta 2003-cü ildə, 2005-ci ildə saxtalaşdırmağa imkan vermiş bu qanunu da bir qədər də mürtəciyə doğru dəyişiblər. Və bu şərtlər daxilində biz hesab edirik ki, əvvəl sadaladıqlarım şərtlər də qalır qüvvəsində və üstə gəl, seçki məcəlləsinə edilən bu mürtəci dəyişikliklər heç bir şans vermir ki, ölkədə demokratik seçki keçirilsin. Və demokratik seçki olmayacaqsa, demokratik seçkinin görüntüsünün yaranması xalqın aldadılması prosesidir. Ona görə də biz azadlıq bloku olaraq hesab edirik ki, belə seçki tamaşasında iştirak eləmək olmaz, bu seçki boykot olunmalıdır.
Bu əsaslandırma belə səslənir. Şəhli Kərimlinin təqdimatında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin Azərbaycanın naminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Ramazov studiyamızdadır. Eldar bəy, siz də aydın məsələdir ki, tənqid edəcəksiniz seçki məcəlləsinin indiki variantını. Hətta mən bilən məhkəmə müraciəti hazırlanır ki, bu ümumiyyətlə konstitusiyaya ziddir və s. Amma bundan başqa boykot məsələsində də münasibətinizi bildirməyə xahiş edərdim.
Bilirsiniz, vəziyyətin təhlilində Azərbaycan müxalifətinin arasında hansı bir böyük fikir ayrılığı yoxdur. Ölkədə yaranmış vəziyyətə bizim verdiyimiz qiymət təqribən eynidir. Seçki məcəlləsinə, əvvəlki seçki məcəlləsinə verdiyimiz qiymətlər təqribən eynidir. Bu düzəlişlərə, misal üçün, verdiyimiz qiymətlər təqribən eynidir. Demək olar ki, nadasa bir 99% yaxın üçün üstə düşür. Ona görə də həqiqətən də bu haqda geniş danışmayacağım. Yalnız bir şey əlavə edim ki, siz o məhkəmə haqqında dediniz. Söhbət ondan gedir ki, düzəlişlərin əksəriyyəti demokratik prinsiplərə ziddir. Ancaq bəzi düzəlişlər var ki, ümumiyyətlə Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Misal üçün, o dövlət televiziyasında təbliğatın qadağan olması bu nəyə gətirib çıxardır? beynəlxalq təşkilatlar hər il arayış alırlar üçün ictimai televiziyanın yayımlanması hansı əraziyədir? Onun üçün orada bir öhdəlik var üçün tezliklə bunu bir 90-100% çatırsınlar. Son rəqəmlər səhv eləmirəmsə, haradasa bir 60% yaxındır. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycan 40%-ında yaşayan insanlar seçilirlər, artıq televiziyada nə təlibatları görəcəklər, nə namizədlərin platformalarını işləyəcəklər və s. Təbii ki, bu təkcə müxalifətin yox, təkcə seçkilərdə iştirak eləmək istəyən iddialı şəxslərin yox, bu seçkilərin milyonlarla seçkilərin hüquqlarının pozulması deməkdir. Ona görə də bəzi məsələlər var ki, biz deyirik bunu Konstitusiya Məhkəməsinə bu məsələ ilə bağlı müraciət edək. O üçün qaldı hansı mövqeyini müxalifət tutmalıdır. Baykotomu getməlidir, seçkilərə getməlidir. Bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edərkən gərək əvvəlcə biz bir təhlil eləyək ki, bu hakimiyyətin strategiyası nədən ibarətdir? Bu hakimiyyət nə istəyir? Və üstədiyinin hansı yollarla üstədiyindən nail olmaq istəyir? Əvvəllər belə bir fikir var idi ki, və bu Azərbaycan müxalifətinin də bir qismi belə deyirdi ki, bu hakimiyyət çox istəyir ki, müxalifət bu seçkilərdə iştirak eləsin. Dekorasiya kimi. Bir şovda gəlib iştirak eləsinlər. Ona görə də bəzilərini şirinlətdilər ki, gəlin iştirak eləyin. Ola bilsin ki, seçki məcəlləsində hansısa bir müsbət dəyişiklər olacaq, onda o seçkilərə qatılmaq da olacaq. Elə deyil. Bu hakimiyyət son addımlarının açıq göstərdiyi üçün, bu hakimiyyət ümumiyyətlə seçkilərdə müxalifətin iştirakını arzulamır. Əgər Azadlıq Bloku bunu əvvəldən deyirdisə, bu hakimiyyətin reaksiyası təqribən belədir. Mən üzr istəyirəm, bəlkə belə köbut səslənəcək, ancaq reallıq belədir. Bu hakimiyyət deyir, azadlıq gəlmir, cəhənnəmə gəlməsin. İndi biz də elə bir dəyişikliklər qəbul edəcəyik bu seçki məcəlləsinə ki, ora nə Eldar Namazov gəlib iştirak eləsin, nə obislər gəlib iştirak eləsinlər.
Amma siyasi rəqibləri onsuz da istəmir ki, rəqiblər iştirak etsin.
Bunu... Ona görə də birincisi, hakimiyyət istəmir ki, müxalifət gəlib bu seçkilərdə iştirak eləsin. O cümlədən, o Əli bəy dedi, bu qeydiyyat məsələsindən bağlı da düzəlişlər, hətta qeydiyyatın ləğvinlə də bağlı düzəlişlər eləyiblər ki, indi artıq deməli, inzibati xatalar üzrə məcələni pozduğuna görə namizədin qeydiyyatı ləğv oluna bilər. Yəni, hakimiyyət istəmir ki, müxalifət bu seçkilərdə iştirak eləsin, ümumiyyətlə. İkincisi, bu hakimiyyət istəmir ki, narazı elektorat seçkilərə gəlsin. Nəyə görə? Mən sizə deyim. Artıq kvorum seçki məcələsindən götürülüb. İndi seçkilərin 10%-da, 20%-da gəlsə seçkilərə, bu seçkilər baş tutmuş hesab olunur. Bu hakimiyyətin əslində qalsa cəmiyyətə dəstəyi çox azdır. Mən güman etmirəm ki, 5-6%-dən artıq seçkilər könüllü olaraq gedib bu hakimiyyətə səs versinlər. O 5-6%-da bu neft gəlirlərindən bağlı olan, bu hakimiyyətə yaxın olan şirkətlərdə işləyən, hansısa bir nisbətən özünə bir gün ağlaya bilən bir təbəqədir. Narazı təbəqə isə ən böyükdür. Mən əminəm ki, bu 90%-dən də yuxarı əhali narazı təbəqəyə aiddir. Ancaq kvorum olmadığına görə bu hakimiyyət nəyi planlaşdırır? Bunların inzibati resurslarla, deməli, jexləri qoşurlar bu işə, məktəbləri qoşurlar bu işə, nə bilim, polisləri qoşurlar bu işə. Bu hakimiyyət hər bir seçkidə müəyyən bir həcmdə, deməli, insanları gətirir və hakimiyyətə səs verməyə onları məcbur edir. Ya pulla, ya təzyiqlə və s. Bu resurs təqribən 20%-ə bərabərdir. Bunların hamısı hakimiyyəti istəyən adamlar deyirlər, məcburiyyət qarşısında. Gəlib hakimiyyətə səs verirlər. Və bu 20%-dən yuxarı hələ seçkilərdə hakimiyyət real olaraq inzibati resursların hesabına adam gətirə bilməyib. Demək olmaz ki, bu, onların imkanı var, nə bilim, 80% seçkiləri pulla alsınlar və s. Bunu da bir məhdudiyyət var, bunu da real bir məhdudiyyətlər var. İndi narazı elektorat seçkilərə gəlməsə, ancaq hakimiyyət pulla, təzyiqlə bir 15-20% seçkilərdən gətirsə, nə baş verəcək? Beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, seçkilərdən sonra. Biz çox təəssüf edirik ki, müxalifət seçkilərə getmədi, baykot elədi. Biz çox təəssüf edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı şərait yaratmadığı üçün müxalifət də seçkilərə getsin. Biz çox təəssüf edirik ki, bu hansısa bir böyük adım irəliyə olmadı. Ancaq seçkilərə gələn adamların 70%-i İlham Əliyev səs verdi. Nəyə görə? Ona görə ki, narazı elektorat gəlməyəcək. Elə gələnlərin əksəriyyəti olacaq, bunlar o pulla, təzyiqlə gətirənlər. Yəni, hakimiyyətin ssenarisi budur. Hakimiyyətin istəyi budur. Müxalifət buna əks ssenari nəyi qoymalıdır? İndi bəzi bizim dostlarımız deyirlər ki, seçkilərə getməyək, narazı elektorat da deyək ki, seçkilərə gəlməyin, onda elə hakimiyyətin nəzərdə tutduğu bütün ssenari həyata keçirəcək. Mən dediyim də nəticə əldə olunacaq. Mən isə bilirəm ki, burada üç mümkün bir ssenari ola bilər. Bir ssenari ən yaxşı mənim aləmdə ən yaxşı ssenari düşün. Müxalifət bu seçkilərə gedir və hamı bir yerdə gedir. Bir vahid namizədlə gedir və çalışır bütün narazı elektoratı seçkilərə gətirsin. Və exit pollarının paralel səslərin paralel sayılmasıyla bütün dünyaya sübut edir ki, müxalifət bu seçkiləri uddu. Nəzərə alın ki, əvvəlki prezident seçkilərində nə 98-ci ildə, nə 2003-cü ildə nə exit pollar var idi, nə səslərin paralel sayılması var idi. Parlament seçkilərində bəzi dairələrdə o exit pollar tətbiq olundu. O qədər də uğurlu nəticə hesab edirəm ki, alınmadı. Yəni ki, cəmaatın bir çoxu ehtiyat edirdi seçkilərdən çıxanda rəsmi desin ki, mən müxalifətə səs vermişəm. Belə hallar olurdu. Ona görə də bu dəfə səslərin paralel sayılması tətbiq olunacaq. Ancaq ilk dəfə olaraq bu seçkilərdə təkcə Məzahir Panaxov yox, beynəlxalq təşkilatların təşkil elədiyi, maliyyələşdirdiyi alternativ bir rəqəm ortalığa çıxacaq və o alternativ rəqəm 2003-dən fərqli olaraq, 98-dən fərqli olaraq reallığı əks edəcək, yəqin ki, böyük bir ehtimalla. Ən yaxşı variant mənim aləmimdə budur.
Bu ideal variant.
Bu ideal variantdır, bəli. Biraz ideal variant olmayan, ancaq belə normal bir variantlardan da biridir ki, müxalifət 3-4 namizədlə gelir seçkilərə. Hərəsi öz elektoratını mobilizə edir. Yenə də bu narazı elektorat seçkilərə gəlir və hakimiyyətin o 20% qalır elə inzibati üsullarla gətirdi 20% elə qalır 20% kimi. Və o, həmin o exit pollar mı, paralel səslərin paralel salması mı elan edir ya da göstərir ki, ikinci tur qaçılmazdır. Bu hakimiyyət birinci turda qalib gəlir. Və nəhayət üçüncü ssenari var. O mənim üçün ən pis ssenaridir. Müxalifət seçkilərə getmir. Narazı elektorata deyir ki, seçkilərə gəlmə. Hakimiyyət öz inzibati resurslarınla, zorla bir 20% adamı gətirir ora. 5-6% ola bilsin bu gəlsin indi bu bu bütün bu cəhətlərə baxmayaraq və beynəlxalq qurumlar da sonra o nöqsanları qeyd edirlər, yazırlar və axırda da yazırlar ki, gələnlərin arasında bu hakimiyyət nə bilim 70%-75% toplaya bildi. Ona görə də mən bütün o negativ halları, bütün o arqumentləri dərk edirəm. Yenə də deyirəm, ölkədə yaranmış vəziyyətlə bağlı bizim verdiyimiz qiymət eynidir. Seçki məcəlləsinə verilən qiymət eynidir. Hakimiyyətin atdıqları addımlara verilən qiymət eynidir. Ancaq bu vəziyyətdən hansı çıxış yolunu tapmaq, hansı yolu tutmaq? Burada bəli, müxalifətin içərisində fərqli fikirlər var. Mən də bu fərqli fikirlərdən birini sizə söylədim.
Ki siz tərəfdarısınız. Əli bəy, buyurun. Nə deyirsiniz? Amma üzr istəyirəm, Əli bəy. Mən çox üzr istəyirəm. Elektoratın nümayəndələri, seçici. Yəni, gəlin o seçicinin səsinə qulaq asaq. Dinləyici var telefon xəttində. Akifdir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo.
Buyurun, Akif bəy.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm. Sualınız.
Salam aleyküm.
Salam.
Mənim bir təklifim var.
Aha.
Müxalifət vahid namizədlə Eldar müəllim deyən kimi geçsin. İndidən. Əgər o narazıdırsa, hər hansı bir dəyişikliyə. Bunu dinç şəkildə müddətsiz oturaq aksı ilə həyata keçsin də. O vaxta qədər ki, onlar istədiyi orada təsdiq olunsun. Sonra da vahid namizədlə gedilsin bu.
Aydın.
Oturmursan, heç nə eləmirsən. Heç bir instansiyalarda yaxın getmə.
Oldu. Minnətdaram Akif bəyə, təşəkkürlər fikrinizə və təklifinizə görə. Əli bəy, güman ki, bu məsələ siz cavab verməli olacaqsınız.
Əlbəttə, ondan əvvəl Eldar bəy söylədiyi bir sıra məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Əvvəla hakimiyyətin strategiyası haqqında. Eldar bəy, mənim fikrimcə, hakimiyyətin strategiyasını yanlış izah eləyir. Əgər hakimiyyətə doğrudan da seçkidə müxalifətin iştirakı lazım olmasaydı, əvvəlki təcrübələrə baxaq. 98-ci ildə baykot zamanı, o zamanki dövlət başçısının şəxsi müraciətlərini xatırlayın, müxalifət liderlərinə ki, gəlin iştirak edin. Axırıncı 2005-ci il seçkilərinə baxın. Azadlıq bloku ilə hökumətin arasında çox sərt bir mübarizə gedirdi. Amma azadlıq blokunun hər halda qalib gəldiyi 52 dairənin hamısında olmasa da 9 dairədə qələbəsi etiraf olundu. Niyə? Deməli, hər halda bu hökumət dünya birliyinin içindədir. Hansısa hesabat tapıb göstərməlidirlər Avropa Şurasına, Avropa Birliyinə, başqa beynəlxalq təşkilatlara. Ona görə də bir 9 nəfərin qələbəsini etiraf elədilər və Eldar bəy o prosesin şahididir ki, Azərbaycanın heç mandatı təsdiq olunmurdu o vaxta qədər ki, Azərbaycan parlamenti müxalifətsiz olsaydı. Yalnız bilinəndən sonra ki, bir 3-4 nəfər müxalifətçi parlamentə gələcək, bu barədə sənəd aşpada yayılandan sonra, 4 günlük müzakirədən sonra 2 səs üstünlüyü ilə Azərbaycanın mandatı qəbul olundu. Deməli, bu görüntü lazımdır. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Və indi hal-hazırda da seçkiləri boykot eləyənlərə münasibətə baxmaq olar. Seçkilərdə iştirak eləyib 4 aydan sonra hakimiyyəti İlham Əliyevdən almaq istəyi nümayiş elətdirən namizədlərə baxmaq olar. Kimə hakimiyyətin münasibəti necədir? Hakimiyyət başa düşür ki, hamılıqla müxalifətin boykotu olsa, o həddindən artıq açıq şəkildə, pərdələnməmiş şəkildə özünün avtoritar diktatura mahiyyəti ilə bütün dünyanın qarşısında görsənəcək. Və bunu Eldar bəy yaxşı bilir, mən daha təfsilatını danışmayacağım. O özü də rəva görməz ki, mən təfsilata keçim. O da yaxşı bilir ki, o, mən, Lalə xanım, İsa bəy, tanınmış müxalifət liderləri seçkiyə qatılmasa beynəlxalq birliyin bu seçkilərə münasibəti çox sərt olacaq və Azərbaycan hakimiyyəti vadar ediləcək ki, müəyyən güzəşlərə gedilsin. Biz dünya birliyinin içində iştirakçıyıq. Və dünya birliyində gedən prosesləri də nəzərə almalıyıq. Və bu baxımdan əgər hakimiyyət bilsəydi ki, azadlıq bloku bir il bundan qabaq bəyan eləyəndə ki, bu şərtlər olmasa biz seçkiyə getməyəcəyik. Əgər o zaman mənim həmkarlarım tələsib, istənilən şərtlə biz seçkiyə gedəcəyik bəyanatını verib, hakimiyyəti arxayın salmasaydılar, onlar bu qədər agresiv şəkildə gedə bilməyəcəkdilər. Çünki mən sizə misal danışdım ki, Aşbada olan baş verən hadisələr. Hətta heç Müsavat Partiyasının sırasından çıxardığı adamı təyin eləmişdilər ki, bu müsavatı təmsil edir. Çünki hesabat üçün lazımdır, axı müxalifət olmalıdır. İndi bu seçkidə iştirakda da tanınmış müxalifətçilər olmalıdır. Bilirsiniz, əlbəttə mən bilirəm ki, hökumətin arsenalında müəyyən adamlar var ki, onları seçkidə iştirak elətdirib deyərlər ki, bu da müxalifətçidir. Amma dünyanın qəbul elədiyi müxalifət liderlərindən söhbət gedir və bu məsələdə mən təəssüflənirəm ki, azadlıq blokunun o zaman irəli sürdüyü siyasət bizim bəzi həmkarlarımız tərəfindən dəstəklənmədi və hökumət bundan ruhlandı ki, istənilən halda abonent olacaq, seçki tam boykot olunmayacaq, bir hissə boykot eləyər, bir hissə iştirak eləyər və ona görə də biz də lobbistlər vasitəsilə deməyə söz taparıq ki, beynəlxalq təşkilatların qarşısında indi müəyyən hissə iştirak eləməyib, amma bəzi namizədlər iştirak eləyib. Bu bir, bunu xüsus vurğulamaq lazımdır. İkincisi, seçkidə vahid namizədlə iştirak eləmək, təbliğat aparmaq. Biz axı birinci dəfə deyil bu sülalə hakimiyyətinin dövründə seçkiyə hazırlaşırıq. Biz cəmisi 2 il yarım bundan qabaq parlament seçkilərində olmuşuq. Azadlıq bloku o zaman müxalifətin əksər gücünü təmsil edirdi və biz 116 dairədə vahid namizədlər müəyyənləşdirdik, getdik, yaxşı səs aldıq. ATƏT özü təsbit elədi ki, səslərin sayılması zamanı 43% saxtakarlıq olub. Təsəvvür edin ki, hətta Qazaxıstanda bu rəqəm 17%-i. İndi görün, Azərbaycanda hansı səviyyədə saxtalaşdırma olub ki, hələ ATƏT özü 43% saxtalaşdırma qeyd elədi. Bizim bu seçicimizin söylədiyi kimi dinç etiraza cəhd elədik. Bütün bu demokratiya mübarizəsinin təcrübəsində göstərildiyi kimi dinc etiraza cəhd elədik 26 noyabrda. Üstümüzə daxili qoşunlar, çeviş polis alayı, təlim görmüş itlər, xüsusi texnika, rezin güllələr və s. və ilaxır. Cəmisi bir yarım saatin ərzində 30 mindən artıq insanı ağır zorakılıqla meydandan dağıtdılar. Mindən artıq adam döyüldü və dinc mübarizənin də perspektivi olmadığı məlum oldu. Deməli, hökumətin mahiyyəti dəyişməsə, hal-hazırda partiya funksionerlərinin, aktivistlərinin gücü ilə, resursu ilə bu hökuməti fiziki cəhətdən mümkün deyil məcbur eləmək ki, o səslərlə hesablaşsın. Ona görə də biz indi bilməliyik ki, əvvəl o təcrübə olub. İndi Eldar bəyin dediyi o təkliflər elə gərək 2005-də tətbiq olunaydı. Eldar bəy təcrübəsiz adam deyil siyasətdə. Bizim elə təcrübəmiz bərabər olar. Və 2005-ci ildə o da bir blokun rəhbəri idi. Rəhbərlərindən biri idi. Mən də bir blokun rəhbərlərindən biri idim. Və əgər demək bu şərtlər daxilində hansı ki 2005-ci ildə o da etiraf eləyər mən də ki 2005-də də 2003-də də indişindən nisbətən imkanlar müxalifət üçün daha böyük idi. Amma hətta o şərtlər daxilində, bütün bu demokratik vasitələr tükəndi. Biz nə dinc etirazla hər hansı nəticəyə nail ola bilmədik, nə məhkəmələrlə hər hansı nəticəyə nail ola bilmədik, nə xalqın səsi heç nəyi həll eləmədi, nə beynəlxalq təşkilatların dəstəyi heç nəyi həll eləmədi. Ədalətli seçki dəstəkdən götürür söhbət konkret adamlara yox. Deməli, bu şəraitdə iki şey dəyişə bilər ölkədə vəziyyəti. O iki şey nədir? Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı məlumatlandırılmalıdır və geniş mənada geniş ictimaiyyət bu qənaətə gəlməlidir ki, ölkədə o qədər dəhşətli bir vəziyyət yaranıb ki, hamılıqla gərək biz müvəqqəti də olsa siyasətlə məşğul olaq. Normal ölkələrdə əhalinin 1-2% siyasətlə məşğul olar. Bizim adamlarımız da biraz aldanmışlar. Belki bizim de rolumuz olmuştu bu yanlış görüntüde. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin diyaloqları. Elə bilirdilər ki, hansı demokratik proses gedir. Elə 1-2 faiz də o partiya fəalları gedəcəklər, kəmkəsiri düzəldəcəklər və Azərbaycanda normal sivilizasiyalı dövlət olacaq. Amma yox. İndi məlum olur ki, Azərbaycanda rəsmən avtoritarizm, hətta onun da diktaturaya keçmək meyilləri var. Deməli, belə bir vəziyyətdə böyük bir xalq hərəkatı olmalıdır. Milləti ancaq o özünə qoruma instikti işə düşməklə, necə Sovet imperiyasına qarşı 80-ci illərdə böyük xalq hərəkatı vardı, partiya funksionerlər eləmirdilər ki onu. Onu təbliğatla eləmirdik ki, böyük bir xalq hərəkatı var idi, elə bir xalq hərəkatı olmalıdır. Bu bir variant, onun üçün da xalqla açıq danışılmalıdır. Və belə bir xalq hərəkatı o zaman olur ki, görüntülər, oyun xarakterli, səhnəciklər yığışdırılır. Hər şey açıq meydanda olur. Xalq aldadılmır. Xalq başa düşür ki, bu ölkədə hakimiyyət elə bir qüvvə zəbt eləyib ki, onun konstitusion, demokratik, seçki məcəlləsi çərçivəsində hakimiyyəti vermək fikri yoxdur. Demək, onu xalqın dincə etirazı məcbur eləməlidir ki, o müəyyən dəyişikliklərə geçsin. İkinci bu yaranmalıdır. İkinci variantda beynəlxalq birlik baş verənlərə adekvat reaksiya bildirməlidir. Bilirsiniz, bizim xalqımızın böyük bir hissəsi bu seçki prosesindən uzaqlaşıb. Bunu açıq demək lazımdır. 4 ay qalıb seçkiyə. Heç bizdi bizsiz. Tək bizdən ibarət deyil ki, Azərbaycan cəmiyyəti. Biz getmirik seçkiyə. Əgər cəmiyyətdə bir maraq olsa, bu seçki intriqası olar cəmiyyətdə. Seçki maraq olar. Bu prosesdən xalq uzaqlaşdırılıb. Necə uzaqlaşdırılıb? Bir səbəbi hökumətin zorakılığı, ənənəvi saxtakarlığıdırsa, bir səbəbi də beynəlxalq birliyin indiyə qədər baş vermiş bu saxtakarlıqlara obyektiv qiymət verməməsidir, prinsipial qiymət verməməsidir. Yəni, bir çoxlarına beynəlxalq təşkilatlarını da sərf eləyir ki, Azərbaycanda görüntü davam eləsin və onlar rahat şəkildə öz bizneslərini davam elətdirsinlər. Bilirsiniz, bəlkə də buna görə çox bərk qınamaq olmaz həmin təşkilatları. Bütün dövlətlər öz milli maraqlarından çıxış eləyirlər. Və burada iqtisadi maraqları olan, enerji maraqlı olan ölkələr istəyirlər ki, burada bir demokratiyanın görüntüsü də olsun ki, bu hökumətlə alver eləmək, biznes qurmaq eyib iş sayılmasın Avropada, Amerikada. Deməli, onların da bu görüntünün yaranmağında müəyyən maraqları var. İndi biz hamılıqla bu səhnədən çəkilsəydik, heç bir seçki yarışması olmadan Azərbaycan hakimiyyəti protokol yazaraq özü öz səlahiyyətini artırsaydı, o zaman həmin o qərb demokratlarına çətin olacaqdı göz yummaq bu baş verənlərə. Onlar məcbur olacaqdılar açıq danışmağa Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bu dünya birliyinin də bir diyaloq olmalıdır. Açıq şəkildə deyilməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq öhdəliklər götürüb ki, biz Avroatlantik məkanı seçirik, NATO-ya inteqrasiya olunacaq, Avropa Şurasının 8 il düzlüyü, indi hazırlaşırıq Avropa Birliyi ilə inteqrasiya eləməyə və saxı bunun hamısı üçün demokratiya ilə bağlı, azad seçki ilə bağlı, insan haqları ilə bağlı öhdəliklər var. Ona görə də. Deməli, biz əgər həmin bu şov səhnəsini hamılıqla boşaltsaq və hökumət burada tək tənha qalsa, onun partnyoru olmasa, onunla abonent görüntüsü yaradanlar olmasa, həm dünya birliyinin qarşısında, həm Azərbaycan xalqının qarşısında hökumətimizin əsl sifəti görünər. Azərbaycan xalqı bu qənaətə gələr ki, hamılıqla demokratiya uğrunda mücadiləyə qoşulmaq lazımdır. Artıq bizim müəyyən nümayəndələrimizin gücü çatmır bu işə, tək bizsiz. Və dünya birliyi də başa düşər ki, artıq buna göz yummaq olmaz.
Əli Kərimlinin fikirləridir bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Həmçində İldar Namazov studiyamızdadır, Azərbaycan Əmin İctimai Forum prezidenti. Məndə belə fikir formalaşdı. Vahid sözü ortada var. Azadlıq siyasi bloku istəyir ki, vahid şəkildə hamı imtina etsin. Seçkilərdən İldar Namazov isə təklif edir ki, vahid şəkildə bir vahid namizəd ortaya çıxsın. Amma xahiş edərdim, burada bir məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bəs iqtidar nə istəyir? Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, millət vəkili Siyavuş Novruzov bizimlə telefon xəttindədir. Siyavuş bəy, hər vaxtın xeyir olsun. Bir xahişim olardı, radyonun səsini azaldarsınız və keçək diskusiya. Siyavuş bəy, indi bu vahid sözü ətrafında iqtidara daha sərfəli nə görünür? Vahid iştirakdan imtina, yəni vahid boykot, yoxsa vahid namizədlə siyasi mübarizə aparmaq seçkilərdə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə seçki praktikasında dünyadan, indi səhərdən, dünyadan, Avropadan, beynəlxalq təşkilatlardan, dəyərlərdən söhbət gedir. Bu söhbətin əsnasında ondan ibarət ki, məsələ, yəni burada kiminsə boykot etməsi, kiminsə seçkiyə getməsi, kiminsə seçkiyə getməməsi heç kəsin maraqları çərçivəsində deyil. Təbii ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq namizədimizi müəyyənləşdirmişik və bu seçkilərdə iştirak edirik. Bu seçkidə 5 adam iştirak edəcək, 7 adam iştirak edəcək, 10 adam iştirak edəcək, hansı partiyanı təmsil edəcək. Bu bizim üçün maraqlı deyil. Maraqlı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının münasibəti. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Hakimiyyəti formalaşdırır Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqı da gəlir seçkilər vasitəsilə iştirak edir və müəyyən namizədə səs verir və bunu seçir, istər prezident, istər parlament üzvü, istər bələdiyyə üzvü və s. Ona görə də bu getmədi, bu seçki demokratikdir, bu getmədi, bu seçki demokratik deyil. Çox gülməli bir Azərbaycanda bir danışıq forması davublar. Məsələn, mən NATO Parlament Asambleyasının üzvüyəm. NATO Parlament Asambleyasında NATO prezidenti seçilir alternativsiz. Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının həmçinin, o cümlədən ATƏT Parlament Asambleyasının seçiləndə istəyər namizət verər, istəyər namizət verməz. Ola bilər alternativ olsun, ola bilər olmasın. Və çox vaxtı da biz şahidiyimə 8 ildə o asambleyədəyəm, 2 ildən bir prezident dəyişir, 4 prezident seçilibsə, 4-ündə də istəyirin alternativ olmayıbdır. O demək deyil ki, indi o NATO Parlament Asambleyası qeyri-demokratikdir və yaxud da ATƏT Parlament Asambleyası qeyri-demokratik fəaliyyət göstərir. Baykot məsələsinə gəldikdə isə, indi burada fikirlər söyləndi, seçki haqqında olmazın, bilirsiniz, şəxsi düşüncədən və şəxsi fikirlərdən irəli gələn o sözlər söylənildi. Mən hesab eləmirəm ki, bu məsələlər belədir. Kim istəyir seçkidə iştirak eləsin? Kim istəyəmir seçkidə iştirak eləsin? Baykot o vaxtı deməli olur ki, əgər sən hansı bir qüvvəyə malik olasan və bütün seçkiyə böyük bir təsir göstərirsən. Tualım ki, bir kətdən bir Həsənqulu kişi dursun desin ki, bu mən prezident seçkilərində iştirak eləməyəcəm, namizədliyimi vermirəm, baykot eləyirəm. Bunun o digərinin fərqi yoxdur. Yəni biz də yenə deyirəm ki, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslər var və ictimai siyasi proseslər gedir. Azərbaycanda demokratik islahatlar gedir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür və bunların tövsiyələri ilə daimi deməli verdiyi tövsiyələrlə bağlı müəyyən addımlar da atır, müəyyən məsələləri də həyata keçirir. Amma hansı partiyə ki, dursun desin ki, mən bu seçkidə iştirak eləmirəm, bu seçki qeyri-demokratikdir. Bu çox gülməli bir məsələ çıxır. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Postsovet məkanında deyil və yaxud da ki, postsovetin dağıldığı dövrü əhatə eləmirik. Ona görə kim istəyir iştirak eləsin, kim istəyir iştirak eləməsin. O onların şəxsi problemidir. Problem nədən ibarət? Həmin adamlar bilirlər ki, Azərbaycan seçicisinin heç 0,1% səsini ala bilməyəcəklər, lazım olan imzaları toplaya bilməyəcəklər qeydiyyatdan keçmək üçün və s. Ona görə də bu vaxtdan özlərinə bir bəhanə gətirirlər ki, biz bu seçki prosesində iştirak etmək istəmirik. Və yaxud da səhərdən burada danışırlar ki, kimlə hansı partiyalarsa burada oyuna girib, hansı partiyalar oyuna girib. Hər bir siyasi partiyanın funksiyası seçkidə iştirak etməkdir. Siyasi partiyanın elektoratı var. Əgər elektrologiya elmi ilə məşğul olanlar varsa, gözəl bilirlər ki, hər bir seçkidə iştirak etməmək kifayət qədər elektoratın itirilməsinə səbəb olur. Və bu baxımdan da, yəni hansısa partiya burada iştirak etmirsə, o öz funksiyasının yerinə yetirmir. Qəzetdə ola bilər, məqalə verə bilər, qəzet səhifəsində çıxış elə bilər. Amma iştirak məsələsinə qalanda, iştirak məsələsinin özü də hər bir partiyanın potensial hazırlığının bir nümunəsidir. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, müxtəlif bəhanələrlə və Azərbaycanda 15 ildir biz bu bəhanələrin şahidiyik ki, burada bu vergül olsa mən iştirak edəcəyəm, nöqtə olsa iştirak eləməyəcəyəm, nə bilim nə olsa iştirak edəcəyəm, nə olsa iştirak etməyəcəyəm. Biz bunlar hamısı artıq keçmişdə qalıbdır. Azərbaycan kifayət qədər hüquqi demokratik bir dövlətdir və Azərbaycanda bu məsələlərin Azərbaycan xalqı qeyd elədiyim ki, məşğul olun. Ona görə də hansı partiyanın rəyindən asılı olmur. Blok var, görə hansısa blok. 30 nəfər adam yoxdur blokun tərkibində, ümumilikdə götürəndə. Nə blokdan söhbət gedə bilər? Bugün konkret o partiyalar iştirak etməkdən imtina edir ki, onların heç bir sosial bazası Azərbaycanda artıq yoxdur. Və o partiya rəhbərləri özünün peçatı, belə də möhürü, papqası və bir-iki nəfər köməkçisindən başqa ətrafında bir adam yoxdur.
İndi Siyavuş bəy, belə bir məsələ, əgər belə vəziyyət yaransa, əgər belə fərz eləyək ki, alternativsiz seçki olacaq. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizəd yeganə namizəd olaraq qalacaq seçkilərdə. Bu sizcə beynəlxalq cəmiyyətin sərt reaksiyası ilə rastlaşmayacaq mı gələcəkdə?
Yəni beynəlxalq cəmiyyətə prezident seçmir, Azərbaycan xalqına prezident seçir.
Yəni bu Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün nəzərdə.
Azərbaycanın gələcək inkişafı heç bir problem yoxdur. Yəni kim istəyir gəlsin, kim istəyir. İndi döyə-döyə zorla gedib namizəd tapıb gətirməliyik biz.
Yəni bu məqamdan iqtidara heç bir fərqi yoxdur. İştirak edirlər, işə gedirlər.
Qəti şəkildə. Yəni onu fikir edəsələ, ya biz boykot eləyəcəyik, nə bilim, cəmiyyət belədir. Həmin o atəti Amerika Birləşmiş Ştatları seçkilərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına bıraxmadı. Və yaxud da ki, Rusiyada və yaxınlarda prezident və parlament seçkiləri keçirildi. Bunlar dedilər ki, 1500 nəfər müşahidəsi göndərik. Onlar dedilər ki, 50 nəfərdən artıq biz icazə vermirik. 50 nəfər istəyirsən göndər, 50 nəfər istəyirsən göndər. Rusiyada bəyən prezident yoxdur. Ya seçkilər keçirilməyibdir parlamentdə. O cümlədən də digər ölkə. Ermənistanda o boyda qırğın oldu. 28 nəfər adam öldü. ATƏT dedi ki, demokratik seçkilər keçirilibdir.
Ermənistanda.
Yəni, bilirsiniz nə var? O beynəlxalq təşkilat, cəmiyyət anlayışı artıq Azərbaycanda və bütün dünyada öz nüfuzunu itiribdir. Tutalım ki, BMT dedi ki, İraqa qoşun yeritmək olmaz, Amerika qoşun yeritmək.
Aynen, ne oldu? Aynen. Siyahış Bey, xəttə qalmanızı xayiş edirəm. Bizə bir dinləyici də qoşulur, Rövşəndir. Buyurun, Rövşən Bey, sualınız.
Demək, salam eləkəm, hamı salam.
Radiyonun səsini alın, radiyonun səsini alın, xayiş edin.
Almışam.
Buyurun.
Mənim demək, əsas sualım ondan ibarət olacaq, Eldar müəllimə. Demək, Eldar müəllim, belə bir variantı münasibətiniz. Demək, müxalifət seçkiyə getmir, amma öz elektoratına tapşırır, seçkiyə getsin və bu iqtidarın əleyhinə səs versin. Belə bir variantı münasibətiniz.
Aydındır, buyurun. Kim cavab verir? Buyurun.
Yox. Deməli, mən Siyavuş bəyən dediklərinə bir münasibət bildirim.
Tamam, dinləyici də sual verir.
Ha, bəli, aydın məsələdir. Mən deyə bilərdim ki, Siyavuş bəyən dediyini başqa sözlərindən elə İlham Əliyev də həmin sözləri deyir. Bu artıq bəllidir və mən o məsələyə qayıdıram ki, indi Əlbəy deyir ki, bu hakimiyyət istəyir ki, hansısa bir dünya ictimaiyyətində onun bir, nə bilim, demokratik görüntüsü olsun, bunun üçün, nə bilim, nəsə eləyə bilərdi və s. Və 98-ci ildən misallar gətirir, nə bilim, əvvəlki seçkilərdən. Əli bəy, tamam başqa rejimdir. Bunun heç vecinə deyil bunların haqqında nə düşünür dünya ictimaiyyəti. Bunların adları Azərbaycandan yox. Mən deməzdim, bunu ölkəyə aid etmək istəməzdim, millətimizə aid edilmək istəməzdim. Bunların adı artıq, nə bilim, Zimbabwe ilə bir yerdə, nə bilim, Afrikanın ən geridə qalmış ölkələrindən bir yerdə sayılır və korrupsiyaya görə də, jurnalistlərin həbsinə görə də və s. və s. Bunların vecinə deyil, qardaş. Tamam, başqa burada siyasət yer edilir. Və siz dediyiniz o məsələnin üçün bu hakimiyyət bir şərait yaratmalıdır, yaratmayacaq heç vaxt. Gəlin bir sanayaq, hansı ölkələrdə avtoritar rejimlərin getməsi, seçki komissiyalarının paritet usulundan deməli formalaşması və seçki komissiyaları tərəfindən müxalifətin qələbəsinin etiraf olunması yolundan olub. Bir ölkə tapa bilməzsiniz. Bütün ölkələrdə, o cümlədən, Yugoslaviyada da vaxtı ilə, nə bilim, Gürcüstanda da, Ukraynada da, Qırğızstanda da, hər yanda bu tamam başqa ssenari olub üçün. Seçki komissiyaları həmişə iqtidarın nəzarət altında olub. Avtoritar rejimin mahiyyəti budur. Əlindən verərmi seçki komissiyaları? Ancaq müxalifət seçkilərə qatıb, o exit poll-la, beynəlxalq monitorinqlə başqa nəticələri subuda yetirib və göstərib ki, o qalib gəlib. Sonra dinc müqavimət üsullarıyla da o deməli hakimiyyəti məcbur eləyib demokratik qüvvələrin qələbəsini tanımağa. İndi Əli bəy bəzi misallar gətirir. O keçən dəfə mitinqdə belə oldu, belə oldu. Mən vallahi o dərinə getmək istəmirəm. Ancaq biz sadəlif adamlar deyilik. Biz başa düşürük ki, burada beynəlxalq ictimaiyyətin səhvlərindən yanaşı, nə bilim, hakimiyyətin atdığı o qeyri-demokratik deməli addımlardan yanaşı, müxalifətin özünün də nə qədər orada səhvləri oldu. Elə siz deyirsiniz, o mitinqi dağıtlaracaq, mitinqin başında duran adamlardan yarısı deyir ki, mitinqi davam etdiririk, otururuq, yarısı deyir ki, çıxıb gedirik. Ondan 2-3 gün əvvəl də ondan əvvəlki mitinqə o birisi blok, elə mənim daxil olduğum blok, ora öz bayraqlarla gəlib orada mitinqi gücləndirmək istəyəndə qərar çıxardırlar ki, bura o birisi blokların bayraqları gəlməsin. Yəni ki, elə bir şeyin artıq bu qələbə bunların əlindədir və bunlar nəyisə kiməsə bölüşdürmək istəmir və s. Mən dərinə getmək istəmirəm. Elə bir təsəvvür yaranmasın ki, burada yeganə ağıllı və bu günə kimi ən düzgün addım atanlar elə olub müxalifət, xalq da başdan ayağa səhv mövqedədir, beynəlxalq aləm də başdan ayağa səhv mövqedədir və Azərbaycan hakimiyyəti də bu avtoritar rejimsə nə vaxtsa Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək üçün şərait yaradacaq. 100 ildə keçəcək, onu bunu eləməyəcəklər, Əli bəy. Bu hakimiyyətin səhnədən getməsinin bircə yolu var. O da mübarizəni daim aparmaq. Müxalifət bir yerdə olmasa, elə parlament seçkilərini deyirsiniz, parlament seçkilərinə hazırlaşanda biz 3 forum keçirdik ilin əvvəlində, 2005-ci əvvəlində. Hər forumda deyirdilər ki, bu gözəl bir fürsətdir bütün müxalifətin birləşməsinə. Ona görə ki, 125 dairədən hamının, bütün aparıcı partiyaların, ictimai təşkilatlarının bir yerdə bir vahid namizədini müəyyənləşdirmək olardı. 3 forum keçirəndən sonra səhərsi gün qəzetləri açıldı ki, 3 partiya ayrılıb seçkilərə ayrı blokdan gedir.
Alınmır.
Təbii, ona görə də günahı həmişə xalqda axtarmaq lazım deyil. Bu xalq beynəlxalq təşkilatlarda axtarmaq lazım deyil. İndi deyirsiniz ki, gözləmək lazım ki, bu xalq anlasın. Arkadaş, Amerikanın Maryland Universitetinin soru xidməti deyir ki, bu xalqın yalnız 8% bu hakimiyyətə etibar eləyir. Çox küçüyə görə bu xalq başa düşürmür, nə rejim var, bizdə yoxsa başa düşmür. Gözəl başa düşürlər. 10 adamdan gəlib soruşsaq, ən azı 9-u deyəcək ki, daha bu hakimiyyət bu bezdirib bu bizim milləti və vəziyyət dözülməzdir.
Nə ilə?
Ona görə də. Sosial durumla, günə-günə bizdə inflyasiya artır, rüşvətxorluq baş alıb gedir, insanların həmi sosial hüquqları pozulur, həmi siyasi hüquqları pozulur və bunu görürsün ki, bizim cəmaat başa düşmür və bunu birə onlara təzədən izah etmək lazımdır.
Bəs müxalifət təqdim edirmi sosial platforma?
Ondan gedir ki, əfslər olsun ki, bizim müxalifət, biz hamımız daxil olmaqdan, yenə deyirəm, mən kiməsə qarşı burada nə bilim, kampaniya aparmıram. Vəziyyəti izah etməyi çox sevirlər. Saatlarla bu haqda danışa bilərlər. Vəziyyətdə nədir çıxmaq haqqındasa? Ya danışmağa lüzum bilmirlər, ya da elə bir yollar təşrif edirlər ki, bu əksinə, bu hakimiyyətin ömrünü daha da uzadır. Yenə deyirəm, bu seçkilərdə, bu hakimiyyətin istəyi odur üçün, Siyavuş Novruzov dediyi kimi, elə İlham Əliyevin də hərəkətləri də bunu göstərir, son bu seçki məclisindən dəyişiklər də bunu göstərir. Bu hakimiyyətin bir cəstəyi var. Bu müxalifət seçkilərə gəlməsin, real müxalifət. Real narazı kütlə seçkilərə gəlməsin, evlərində otursun. Bunlar da bir 15-20% pulla, təziqlə gətirsinlər və dünya ictimaiyyətində de desinlər ki, bax, gələnlərin 70% səndə mə bizə səs verir.
Aydındır, Əli Kərimli sualım var. Əli bəy, Eldar bəyin dediklərinə, Siyavuş bəyin dediklərinə də deyəcəksin mövü, mən də bir əlavə edim. Əgər Siyavuş bəy dediyi kimi fərqi yoxdur, iştirak edir, iştirak edilmirsə, bəlkə iştirak edəsiz.
Əvvəla Siyavuş Novruzov əvvəl yaxşı nəzarət eləyirdi çıxışına, çalışırdı ki, hiss elətdirməsin ki, onlar üçün nə lazımdır, nə lazımdır. Çıxışın əvvəlində belə danışdı. Amma sonra bizim dinləyicilər eşidir. Neynədi? Sonra hədəf kimi bloku seçdi, sonra hədəf kimi baykot eləyənləri seçdi. Qardaşım, mən demirəm ki, 4 aydan sonra mən seçki gedib prezident olacam. 4 aydan sonra prezident olmağa hazırlaşan bu kişidir. Eldar Namazov deyir ki, 4 ay qalıb İlham Əliyevin. Niyə onun siyasətinə hücum olmur burada? Amma mən deyirəm ki, mən seçkiləri baykot eləyirəm. Baykotla bağlı narazılığını ifadə eləyir. Baykot eləyən qüvvələrin güçsüzlüyündən danışır.
Əli bəy, əhsən sizə.
Fikirlərin səsləndirir.
Qardaşım, mən burada bir söz işlətdim ki, mən 4 aydan sonra prezident olacağım. Siz indi Siyavuş Novruzova müraciət edirsiniz ki, nəyə görə Eldar Namazovu söymürsə?
Yox.
Əzizim, biz bu mövzuda başlasaq danışmağa, siz bilirsiniz, mən prezidentin köməkçisi işlədiyim dövründən. Prezidentin köməkçisi işlədiyim dövründən. Müxalifətdə kim nəyə qulluq eləyir, onu çox yaxşı başa düşürəm. Və bilirəm. Faktlarla bilirəm. Ona görə də gəlin bu mövzuya dərin getməyin. Siz öz mövqeyinizi izah edin. Siyavuş Novruzova cavab verin. Mənə cavab vermək istəyirsiniz, mənim suallar, sözlərimə cavab verin.
Aydındır. Eldar bəy, əvvəla səbirli olun, mən sizin sözünüzü kəsmədim. İkincisi, mənim leksikonuma aid deyil ki, kim kimisə söysün, söyməsin. Onu artıq hər kəs özün müəyyənləşdirir. Üçüncüsü, Azərbaycanda hansı siyasətçi, nə ilə məşğuldur, necə məşğuldur, onu da bizim seçicilərimiz görür, vətəndaşlarımız görür. Və mən bilən artıq siz bir müddətdir ki, politoloq kimi yox, artıq siyasətçi kimi siyasi prosesdə iştirak edirsiniz. Ona görə mənə qəribə gəlir. Biri o qəribə gəlir ki, bəs prezident olmaq düşünmürsünüzsə, niyə seçkidə iştirak edirsiniz? Mən elə bildim ki, ancaq prezident olmağa görə seçkidə iştirak eləmək olar.
Bir məqsəd olur.
Bəli. Hı. Mən elə bilirdim ki, prezident olmaq istəməyən adam
seçkidə iştirak eləmək. Mən bu haqda seçkilərdə nəyə görə getmək lazımdır? Bu haqda deyəcəm. Bu haqda çıxış eləyəcəm. Siz məni qabaqlayıb. Mənim adlı məsələlərdə çəkməyin. Səbuş Novruzov müraciət eləməyin mənlə bağlı.
Onda deməli, Eldar bəy, əvvəla istəyirəm biraz səbir olasınız. Mən sizin çıxışlarınıza emosional reaksiya vermirəm. Biz demokratik düşərgəyə təmsil edirik. Biz öz aramızda dialoq mədəniyyətini nümayiş elətdirməliyik. Elə deyil. İkincisi, mən birinci məsələ ilə bağlı siz izah eləyərsiniz. Mən təəccübümü ifadə edirəm ki, mən hər halda siyasətlə məşğul olan neçə illərdə adam kimi elə bilirdim ki, adamlar ancaq prezident olmaq üçün seçki gedirlər.
Siz isə prezident olmaq istəmirsiniz, Əli bəy.
Mən indi bu şəraiti görmürəm. Ona görə də görüntü yaratmaqda iştirak eləmək istəmirəm. Hı-hı. Amma məlum oldu ki, deməli, prezident olmamaq üçün də seçkiyə getmək olarmış. İndi mən məmnuniyyətlə oturub gözləyəcəm Eldar bəyin izahatını ki, o necə seçkidə iştirak eləməkdir ki, bir dəqiqə fikrimi çatdırım. İkincisi, Eldar bəy, mən dedim ki, axı siz siyasətçi kimi seçkidə iştirak eləmişsiniz. 2005-ci ildə siz bir blokun liderlərindən biriydiniz. Mən də bir blokun liderlərindən biriydim. İndi siz orada o blokla bağlı ümumiyyətlə çox şeylərlə tənqidi işarələr verirsə, hamısına vaxt yoxdur onlarla bağlı danışmağa ki, bloku necə də yaratdıq, niyə görə kim kənarda qaldı, kim iştirak elədi, nələr oldu, nələr olmadı. Amma siz də başqa bir blokun lideriydiniz. Biz yaxşı pis o bloku yaratdıq, 40-a qədər rayonda mitinglər keçirdik. Seçkidə hökumətə əsas alternativliyi yaratdıq. 21 baydan başlayaraq razılaşdırılmamış aksiyaları keçirtdik. Bir aksiyada 220-240 nəfər nümayəndəmiz döyülürdü. 26 noyabrda oturaq aksiya cəhd elədik. Ondan əvvəl neçə dəfə dincə etirazlar keçirdik. Deməli, bütün bunların hamısını, bax o dediyiniz o düsturlarla bağlı, Gürcüstanda nə eləyirlər, Ukraynada nə eləyirlər, onların hamısını Azərbaycan maştabında elədik. Siz niyə eləmədiniz? Siz niyə ancaq öz dairənizlə məşğul oldunuz? Siz axı bir blokun lideriydiniz. Niyə bir bölgədə bir miting eləmədiniz? Niyə bir dəfə icazəli icazəsiz aksiya keçirmədiniz? İndi nə olub ki? Niyə 2008-ə saxlamışsınız bütün bu mübarizə imkanlarını? İndi məlum olur ki, siz bunun hamısının gözəl düsturunu bilirsinizmiş. Necə hakimiyyətə gəlmək olar? Necə ekspolun nəticələrini reallaşdırmaq olar? Necə dinc mübarizəyə təşkil eləmək olar? Bunun hamısını bilirsinizmişsə, niyə bu əlavə 3 ildə bu milləti bu sülalə hakimiyyətinin əlində qaymağını qoydunuz? Elə 2005-ci ildə bunların hamısını...
Onlar cavab verir.
Mən fikrimi çatdırım, əlbəttə. 2005-ci ildə bunların hamısını YES blokunda tətbiq eləyərdiniz və YES bloku qalib gələrdi o seçkilərdə, mandatını təsdiq eləyərdi. Eybi yox, biz uduzardıq, amma heç olmasa bu hakimiyyətdən canımız qurtarardı. Niyə siz 2005-də eləmədiyinizi, yaxud eləyə bilmədiyinizi hesab edirsiniz ki, 2008-ci eləyə bilərsiniz?
Siz deyirsiniz ki,
xahiş edərdim Eldar bəy 2 dəqiqə ərzində, çünki Siyavuş bəy də var telefon xəttində, onun da mövqeyi burada çox vacibdir. Siyavuş bəy, bizimləsiniz bir hazırda. Siyavuş bəy, buyurun, sizin bir müşahidəçi kimi sözün açığı burada daha çox polemika Eldar bəy ilə Əli bəy arasında olur, baş verir. Amma bir müşahidə kimi, iqtidar nümayəndəsi
kimi. Müşahidəsi kimi, yox, iştirakçısı kimi.
Buyurun, buyurun.
Müşahidəsi başqa məsələdir, iştirakçı vəziyyət məni qoşmuşsunuz da iştirakçı.
Yox,
orada bir məsələyə toxunuldu ki, mən nəyə görə Eldar müəllimin fikrinə, öz sözlərinə fikrimi bildirmədim.
Bloka idiniz, bəli.
Yəni, məni radionu açanda, zəng olunanda, açanda Əli Kərimovdan.
Bəli.
Ona görə o məsələlərə mən eşitməmişəm ki, hansı məsələlər Eldar müəllim çıxış eləyibdi. Ona görə söz deyə bilmədim, amma Əli Kərimovun xahişini nəzərə alıb, indiki çıxışına əlavə olaraq davam eləyə bilərəm.
Yəni. Buyurun.
Yəni ki, burada deyilən fikirlərlə əlaqədə söhbət bunu boykot eləyən ya eləməyənlə məsələ getmir. İstənilən şəxs, mən yenə fikrimi söyləyirəm ki, iştirak eləyə bilər, istənilən şəxs iştirak etməyə bilər. İndi bugün Eldar Namazov iştirak etmək istəyirsə, buyursun, bu Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilirdi. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, indi danışırlar. Dünyanın istənilən bir ölkəsində bugün seçki komissiyalarının formatını gətirin, biz qəbul eləyirik. İstər Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin, Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin, lap onları istəmirlərsə Gürcüstanın bu demokratik hesab elətdirdikləri, onların rəhlərində inqilab eləmək istədikləri, Ukraynanın modelin gətirin. Gürcüstanda seçki komissiyasının üzvünün 7-sini prezident şəxsən təyin edir. Və qalanları da müxtəlif partiyalar tərəfindən, deməli, yerdə qalan adamlar 3-3-3 yine iktidar partisinden 3, ne bileyim bir taraflardan 3 ve muhalifetten 3 nefer təyin olunur. Ne de olur ki ATƏT hamısı deyirler ki Gürcistan'da demokratiya tantana vurur, fantan vurur Gürcistan'da bugün demokratiya. Hansı ki məlumatları özünüz bilirsiniz.
Azərbaycana qayıtırız.
Yani ben o misalları getirdim. O cümleden de Ukrayna'da həminki prosesler. Ukrayna'nın modelini getirerek Mərkəzi Seçki Komissiyası ile bağlı tətbiq edelim. Ben razıyam onunla. Fransa hangi getirir? Böyük Britaniya hangi getirir? Hansını istəyirsiniz? Azərbaycanda yeni velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda rejimdir, demokratik rejimdir Azərbaycanda. Həmin rejimdə də Eldar Namazov 6 il çalışıbdır. İndi orada deyir ki, Azərbaycanca avtoritar rejim. Avtoritar rejimi də birinci gündən ərzavı verib gedərdi. Niyə 6 il bu dövlətdə və televiziyada imkanlarım vardı, qəzetdə imkanlarım vardı və digər imkanlar mövcududur. Bir cəmmə səsi çıxmadı. Ne oldu? İşdən çıxandan sonra oldu avtoritar rejim. O şeyin Mahal İsmail oğlunun bir sözü yadmadı. Deyir, mənim mühit çıxırdı. Mühit çıxırdı, çıxıb gedərdin də. Gözlürdüm ki, çıxartsınlar. Yani, birisi də dərdin. Münasibət bildirəndə məsələyə, məsələyə. Ədalətli münasibət bildirmək lazımdır. Bəli, bugün siz bilirsiniz ki, hamuz, heç bir uz İlham Əliyevə alternativ ola bilməzsiz. Və buna görə də müxtəlif bəhanələr gətirmək lazımdır. Seçki nədir? Seçkinci sosial bazadır və elektoratdır. Bugün hansı uzun sosial bazası var? Sabah istənilən yerdə yığın. İnsanlarınızı toplayın. Neçə nəfər toplaya bilər? Sosioloji sorğu keç. Sorğudan danışır. Amerikanın da ştatında sosioloji sorğu keçirilir Azərbaycan iqtidarının. Biz de gülməli söhbətlər danışmaq lazım deyil. Amerikadan gəlib diyor sorğu keçirdilər. Amerika iqtidara insanların münasibəti bugün mövcuddur və insanların böyük əksəriyyəti 90%-dən yuxarı Azərbaycan Respublikasının prezidentini dəstəkləyir, bu iqtidarı dəstəkləyir. Dəfələrlə, üzr istəyirəm. Dəfələrlə sorğular gedir. Gürcistanda niyə inqilablar baş verdi? Ukraynada niyə inqilablar baş verdi? Çünki oradakı sorğuların nəticəsinə görə 12% Şvarnazenin deməli reytingi idi. 20% da Kuçmanın reytingi idi. Və ona görə orada rəngli inqilablar həyata keçirdi. Azərbaycanda da o sorğuları keçirdiblər. Beynəlxalq Respublikaçıların İnstitutu, Milli Demokratiya İnstitutu, Azərbaycan Milli Demokratiya. Və bizə dedilər ki, xahiş edirik heç kəsə göstərməyin ki, bu yayılmasın. Müxalifətin deməli nüfuzu orada 1%-dən yuxarı qalxmırdı. Bu xalq sizə etimad göstərmir. Sizə inanmır. Ona görə də siz öz problemlərinizi yalandan bu və ya digər şəkildə iqtidarın üzərinə niyə yıxırsınız? Kim gedəcək sizinlə də? Sosioloji sorğu istəyirsiniz. Sabah gedək duraq bax Sovetdə görə kimə çox salam verəcəklər.
Bu ayrı mövzudur. Səhvuş Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun iştirakınıza görə. Azərbaycan Partiyasının yeni Səhvuş Nuruzov idi. Son 2 dəqiqə yarım İldar Bey.
Bəli, sizin mövqeyinizdə 2 dəqiqə yarıma mən gələk həm Səhvuş Bəyə, həm Əli Bəyə cavab verim. Mən
çalışacağım,
çox qısa olum.
Buyurun.
Birincisi, birinci dəfə deyil ki, mənə qarşı həm müxalifətin bir qismi tərəfindən, həm də YAP tərəfindən hücumlar olur. Əli Bəy burada 2005-ci ili xatırladı. Həmin seçkilərdə biz Əli Bəyə qarşı, Azadlı Blokun digər liderlərinə qarşı, İsa Bəyə qarşı namizəd irəli sürməmişdik. Əvvəllər bir centlimin salışı kimi bir razılıq var idi, söhbətlər gedirdi. Ancaq bizim dairəmizdə mən eyni zamanda həm Azadlıq blokuna mübarizə aparırdım, həm YAP-la mübarizə aparırdım. Hələ üstəlik bu hakimiyyət 2 nəfər Eldar Namazov da tapmışlar konular və bütün bunlara baxmayaraq, həm Azadlıq blokuna mübarizə apararaq, həm YAP-la mübarizə apararaq 12%-mi də bu klonlara verərək, mən həm protokollarla, həm exit poll-larla sübut elədim ki, mən o seçkiləri udmuşam. 2003-cü il prezident seçkilərində də Əli Bəy deyir ki, nəyə görə əvvəllər bunu etmirsiniz? Hamını müxalifətdən seçkilərə buraxdılar məndən başqa. Siz bilirsiniz, özdə çox gözəl bir, tutarlı bir argument tapdılar ki, mənim vəkilimin sənədlərində ev telefonu göstərilib, deməli, mobil telefon göstərilib, iş telefonu göstərilməyib. Ona görə də müxalifət partiyalarının sədrləri hamısı getdilər seçkilərə, bircə məni seçkilərdən uzaqlaşdırdılar. Ona görə gəlin bu məsələni çox uzatmayaq. Qabaqdan gəlir seçkilər. Mən o seçkilərə kimin nə qədər faiz toplayacağı prizmasından baxmıram. Kimin nə bilim ana müxalifət olacağı prizmasından baxmıram. Bu ümumiyyətlə bu prosesə hansısa bir demokratik seçki prosesini kimi baxmıram da bu yoxdur da. Bu bir mübarizə meydanıdır. Azərbaycan əhalisinin 90%-nin vəziyyəti çox ağırdır və gündən günə də ağırlaşır. Və həqiqətən də bu hakimiyyət belə getsə artıq rəsmiləşdirir Azərbaycanı bu imitasiya edən demokratiyanı imitasiya edən ölkələrin sıralarından artıq sırf avtoritar bir ölkələrin sıralarına artıq qanunlarla da daxil etmək istəyir. Ona görə də bu bir mübarizə meydanıdır. İnşallah biz bu mübarizəyə qatılırıq. Biz bütün narazı elektoratı, bütün bu bizi dəstəkləyən adamları, bütün bu demokratiyanı istəyən adamları mübarizəyə çağırırıq və bunun başqa yolu yoxdur. Bunu evdə oturmaqla, ora getmirəm, bura getmirəm, onunla buna nail olmaq mümkün deyil.
Elə minnətdaram, biz indi bir neçə saniyədən sonra xəbərləri keçirik. Xəbərlərdən sonra Əli Kərimlinin mövqeyi olacaq. Çünki vaxt qıtlığı burada mövcuddur. Saat bitmək üzrədir, amma xəbərlər dəqiq saat 6-da efirə çıxmalıdır. Əli Kərimli, AXCP-nin sədri və Eldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Dalğan